ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-2 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรสหคลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็พาท่านผู้ฟังล่องใต้ไปนะคะไปยังรอยต่อของประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรนะคะเราได้คุยกันถึงฟาร์มบางเบิดที่ตั้งอยู่ที่บ้านบางเบิดตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือสถานีวิจัยสิทธิพรปีดากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะค่ะเมื่อมองจากภายนอกเนี่ยนะคะตัวอาคารก็ไม่ได้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอะไรนะคะเป็นอาคารธรรมดาธรรมดาสีขาวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของเรื่องราวเนี่ยมีความสำคัญกับการเกษตรของบ้านเราเลยนะคะเพราะว่าท่านผู้ที่มีความสำคัญกับสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้ถือว่าเป็นบิดาแห่งการเกษตรยุคใหม่ค่ะเราต้องมาทบทวนกันนิดแล้วล่ะค่ะคุณธีรภาพค่ะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เราคุยถึงบางเบิร์ดกันไปถึงไหนแล้วนะคะ
ครับเราไปที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเบิร์ดนะครับเพื่อรำลึกถึงฟาร์มบางเบิร์ดซึ่งบุกเบิกขึ้นมาโดยราชนิติกรองค์สำคัญนะครับคือหม่อมเจ้าสิทธิพรครีดากรนะครับซึ่งท่านได้ตัดสินใจทิ้งชีวิตสุขสบายทั้งในฐานะอธิบดีกรมและในฐานะที่เป็นราชนิติกรเนี่ยมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรตั้งแต่พ.ศ. 2463นะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าคุกคีอยู่กับเกษตรกรนะครับเรียกว่าคุกดินคุกฝุ่นกันเลยเพราะว่าท่านลงมาทำเกษตรอย่างจริงจังที่นี่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้กลายเป็นอดีตที่ทำให้คนนึกถึงคำกล่าวเกิดจากชีวิตของท่านที่ว่าเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราก็จะนึกถึงเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษดากรและหม่อมศรีพรหมากฤษดากรรวมทั้งพระโอรสและพระธิดาที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ฟาร์มบางบัวแห่งนี้ครับคุณลูกบาครับ
ค่ะลองย้อนนึกไปนะคะท่านผู้ฟังคะประมาณช่วง80ปีที่แล้วนะคะท่านเป็นราชนิกูลนะคะแล้วก็เดินทางออกไปใกล้จากกรุงเทพมหานครอย่างมากเลยนะคะเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรนะคะค่ะพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยแม้ในปัจจุบันเราก็ยังรู้กันอยู่นะคะว่าเป็นที่ดินที่ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อการทำเกษตรกรรมนะคะทำไมท่านจึงไปทำแล้วก็ท่านทำอย่างไรนะคะเป็นที่มาของคำกล่าวที่ว่าความเจริญเดินตามคันไถที่ดินแห่งนี้ได้ถูกพลิกฟื้นขึ้นมาอย่างไรนะคะ
ครับความเจริญเดินตามคันไถนั้นถือได้ว่าเป็นคำขวัญประจำความบางเบิดนะครับซึ่งท่านทำตราสัญลักษณ์เป็นรูปตัวใบไม้สองตัวนะครับย่อมาจากว่าบางเบิดแล้วก็ข้างบนตัวใบไม้นั้นมีรูปไก่กำลังขันนะครับก็อาจจะเป็นความหมายว่าพอเสียงไก่ขันเนี่ยเกษตรกรก็จะต้องรู้ตัวลุกขึ้นมาทำมาหากินนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือความเจริญเดินตามคันไถนั้นเป็นเพราะว่าในสมัยนั้น80ปีที่แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยรู้จักใช้แต่จอบขุดดินทำไร่ทำสวนนะครับแต่หม่อมเจ้าสิทธิพรนั้นเอาไถซึ่งปกติไถนี่ใช้กับการทำนาไม่ใช่กับการทำสวนท่านเอาไถมาใช้เป็นคนแรกนะครับเพราะว่าดินในแถบนั้นเป็นดินร้อนเป็นดินจืดหม่อมเจ้าสิทธิพรก็สอนให้ปลูกถั่วคลุมดินโดยไม่ต้องหวังผลเสียก่อนพอถั่วขึ้นก็ไถกบแล้วดินก็จะดีปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับซึ่งเกษตรกรในรุ่นต่อมาเนี่ยก็ได้ใช้เทคนิคอันนี้นั่นเองมาทำการเกษตรมาต่อจนวันนี้ซึ่งการไถดินนั้นผมท่านสิทธิพรเนี่ยแนะนำให้ใช้คันไถแบบที่ไถนามาทำเป็นเจ้าแรกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ท่านคิดค้นขึ้นมาแล้วทิ้งไว้กับลูกหลานไทยมาต่อจนวันนี้ครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพพูดถึงสัญลักษณ์รูปไก่นะคะดิฉันก็นึกไปถึงไก่พันเล็กฮอนนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไข่ดกมากนะคะแล้วก็เริ่มมีการเลี้ยงกันครั้งแรกเนี่ยที่บางเบิดนี่เองนะคะสงสัยว่าเจ้าไก่ตัวนั้นเป็นไก่เล็กฮอนหรือเปล่าคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับถือว่าเป็นไก่พันธุ์ที่หม่อมเจ้าสิทธิพรนั้นทรงนำเข้ามาแล้วก็มาแนะนำให้เกษตรกรไทยได้เลี้ยงกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่สถานีวิจัยสิทธิพรกฤษดากรนั้นเมื่อเวลาที่เราเดินเข้าไปนั้นจะเจอพระบรมรูปหรือว่าพระอนุสาวรีย์ของหม่อมเจ้าสิทธิพรกำลังใช้คาดไถดินนะครับโดยมีไก่พันเล็กคอนที่มีไข่ดกนั้นจิกพื้นจิกหาอาหารกินอยู่ใกล้ๆท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของหม่อมเจ้าสิทธิพรเลยนะครับคุณลิดาครับ
ค่ะพูดถึงไก่แล้วเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสนใจแตงโมนะคะค่ะแตงโมบางเบิร์ดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นพันธุ์ที่ท่านนำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะถ้าหากว่าเราดูกันโดยเชื้อสายของมันเนี่ยหน้าตามันเป็นอเมริกันนะคะคุณธีรภาพมันถึงได้ลูกใหญ่นะคะมันเป็นอเมริกันพันธุ์ทอมวัตสันนะคะค่ะส่วนปัจจุบันเนี่ยจะหาได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องไปค้นหากันนะคะว่ามันยังเหลือไหมนะคะค่ะแล้วก็ตังวงบางเบิดที่ขึ้นชื่อลือชาเนี่ยนะคะทำไมจึงมีขนาดใหญ่โตมากนะคะคุณธีรภาพคะเด็กๆคงอยากรู้นะคะ
ครับเพราะว่าแตงโมบางเบิดนั้นแท้ที่จริงชื่อจริงของเขาก็คือแตงโมพันธุ์ทอมวัตสันนะครับเป็นพันธุ์ที่มีความหวานกรอบและมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่สุดได้ถึงราว30กิโลกรัมนะครับ30กิโลกรัมนี่บางทีเรายกไม่ขึ้นเลยนะครับลูกหนึ่งแต่ว่าในสมัยนั้นหม่อมเจ้าสิทธิพรนั้นปลูกแตงโมพันธุ์บางเบิดนะครับต่อจากนั้นแล้วท่านยังนำเอาแตงโมพันธุ์ชาร์ลตันเกรย์นะครับเข้ามาปลูกด้วยนะครับ พราะว่าเดิมนั้นแตงโมพันธุ์ทอมัสสันนั้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเป็นอุปสรรคต่อการซื้อขายนะครับคือมันใหญ่มากจนกระทั่งการขนการอะไรต่างๆมันลำบากมากนะครับต้องเอาพันธุ์ที่เล็กลงมาหน่อยคือพันธุ์ชาลตันเกรย์เข้ามาแทนนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแตงโมของท่านนั้นส่งไปขายถึงสิงคโปร์นะครับโดยนำเอาไปขึ้นรถไฟที่สถานีห้วยสักนะครับซึ่งน่าสนใจมากว่า80ปีที่แล้วมีเกษตรกรที่ปลูกแตงโมขายส่งออกเมืองนอกแล้วครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะนับเป็นการเริ่มต้นนะคะวิสัยทัศน์ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรเนี่ยนะคะเพื่อการส่งออกเป็นแบบอย่างซึ่งผู้ใหญ่หนูก็ได้บอกว่าหลายๆสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะคะได้ทำตามอย่างท่านนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของยาสูบนะคะคุณธีรภาคคะเพราะท่านเนี่ยจะเป็นผู้ที่พยายามจะนำพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์ใหม่ๆมาทดลองอยู่ในไร่อยู่หลายอย่างเลยนะคะยาสูบนี่ก็มีชื่อเสียงมากนะคะ
ครับตรงนำเอายาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังโด่งดังอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมยาสูบที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรภาคเหนือเป็นอย่างมากนะครับก็คือยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการริเริ่มทดลองบ่มยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียแล้วเนี่ยนะคะก็ทรงเป็นผู้ที่ปรับปรุงข้าวโพดพันธุ์นิโครสันเยลโลเดนนะคะให้เกษตรกรเนี่ยนำไปปลูกกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทยนะคะมันเป็นพันธุ์ที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศเมื่อหลายปีก่อนนะคะนานมากหลายสิบปีเรายังไม่เกิดเลยนะคะคุณธีรภาคคะแต่ว่าปลูกนานๆเข้านะคะข้าวโพดพันธุ์นั้นก็ถูกเรียกว่าเป็นข้าวโพดพันธุ์ไทยไปซะแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของพันธุ์ข้าวนะคะคุณธีรภาค
ครับพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวของไทยแท้ที่เราเรียกกันว่าพันธุ์ข้าวปิ่นแก้วนะครับท่านก็เป็นผู้ที่ผลักดันให้พันธุ์ข้าวปิ่นแก้วของไทยนั้นได้รางวัลที่หนึ่งเป็นพันธุ์ข้าวอันดับหนึ่งของโลกนะครับในการประกวดข้าวนานาชาติครั้งที่1เลยนะครับที่ประเทศแคนาดาปีพ.ศ.2475นอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านยังทรงสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยจากการที่ทรงได้รับรางวัลนักไซน์ด้านบริการสาธารณะสาขาพัฒนาการเกษตรแผนใหม่จากฟิลิปปินส์ในพ.ศ.2510ด้วยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังและคุณลูกดาคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วชีวิตในบ้านปลายของท่านเป็นเช่นไรใช่ไหมครับ
ค่ะเราก็มาลองไล่ลำดับเวลาของท่านนะคะประมาณปี2510เมื่อกี้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังตามนะคะว่าท่านเนี่ยได้รับรางวัลแม็กไซไซตอนนั้นท่านก็อายุมากแล้วนะคะค่ะแล้วท่านก็ถึงที่ตักไสในปี2514แล้วก็ดร.ป่วยอึ้งภากรเนี่ยได้เขียนคำอาลัยไว้ถึงท่านนะคะ
ครับคือคำที่กล่าวบอกว่าเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริงนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเจ้าสิทธิพรทิ้งไว้ให้กับลูกหลานไทยจะทำที่ท่านไปบุกเบิกความบังเบิดนะครับแต่ว่าชีวิตในบ้านปลายของท่านนั้นเป็นเช่นไรนะครับก็คือว่าหลังจากที่ท่านทำการเกษตรมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับในช่วงปีพ.ศ. 2475นั้นทรงกลับเข้าไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจกสิกรรมนะครับในขณะที่ก็ยังทำความบังเบิดอยู่นะครับ2476เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของท่านนะครับก็คือว่าหลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยเกิดกบฏโบราณเดชนำโดยพระองค์เจ้าโบราณเดชนะครับ
ค่ะในปีพุทธศักราช2476นะคะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยได้1ปีก็เกิดกบฏบวรเดชขึ้นมานะคะนำโดยพระองค์เจ้าบวรเดชพระเชษฐาของหม่อมเจ้าสิทธิพรเองเนี่ยนะคะก็ทำให้พระองค์เนี่ยทรงติดร่างแหถูกจับเป็นนักโทษการเมืองต้องโทษจำขังที่ทันทสถานบางขวางตะลุเตาและเกาะเตาจนถึงปี2487หลายปีเลยนะคะคุณธีรภาพคะจนท่านได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ได้เสด็จกลับไปทดลองการเกษตรที่ฟาร์มบางเบิดต่อเป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าชีวิตช่วงหนึ่งของท่านเนี่ยต้องได้รับผลกระทบจากการเมืองนะคะ
ใช่ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอท่านกลับมาทำฟาร์มบางเบิดต่อหลังจากที่ได้พ้นโทษแล้วนะครับท่านยังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรธิการในสมัยรัฐบาลกรุงอภัยวงศ์อีกด้วยนะครับจากนั้นแล้วพ.ศ. 2492ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปประชุมแก้ปัญหาขาดแคลนข้าวของประชากรโลกนะครับที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและที่สำคัญคือทรงได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมาธิการข้าวนานาชาติด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยวัยของท่านที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ท่านตัดสินใจในปี2502นะครับขายฟาร์มบางเบิดให้กับ จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านอาวุโสมากแล้วนะครับไม่สามารถดูแลความขนาดใหญ่ได้โดยที่ท่านย้ายไปทำงานเกษตรขนาดเล็กๆที่บ้านเขาน้อยอำเภอหัวหินจับจนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่กรรมในปี2506นะครับที่ดินฟาร์มบางเบิดจึงถูกรัฐบาลยึดเป็นที่ราชพัสดุและต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมาขอที่ดินนี้ตั้งสถานีวิจัยสิทธิพรกิจดากรมาตราบจนทุกวันนี้ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านทิ้งไว้กับสังคมนะครับซึ่งเรื่องนี้นั้นอาจารย์สศิวรักษ์ได้เคยกล่าวไว้ถึงท่านตอนหนึ่งบอกว่าหม่อมเจ้าสิทธิพรกิจดากรนั้นทรงเป็นตัวอย่างของนักเสียสละทรงเป็นตัวอย่างของการต่อสู้เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมในสังคมและทรงทำการเพื่อคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาอันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมาช้านานนะครับทรงเป็นบุรุษอาชาในที่หาได้ยากในสังคมไทยนะครับมีอยู่เรื่องนึงที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบก็คือว่าหม่อมเจ้าสิทธิพรนั้นทรงริเริ่มในการทำหนังสือพิมพ์สำหรับเกษตรกรเป็นฉบับแรกของเมืองไทยนะครับนั่นก็คือหนังสือพิมพ์กสิกรรมนะครับเริ่มมาตั้งแต่พุทธศักราช2470แล้วก็หนังสือพิมพ์เพื่อการเกษตรเล่มแรกของไทยนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอยู่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรนั่นเองครับนั่นคือหนังสือพิมพ์กสิกรรมซึ่งริเริ่มขึ้นมาโดยหม่อมเจ้าสิทธิพรปีนาพรคือหมายความว่าท่านเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ก้าวหน้านะครับคือไม่ได้ทำอย่างเดียวนะครับท่านยังมีการสรุปบทเรียนทำเป็นทฤษฎีเขียนเป็นบทความให้คนรุ่นหลังมาอ่านและทำต่อได้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในระหว่างที่ท่านทำงานอยู่ที่ฟาร์มบางเบิดนั้นท่านยังได้สอนหรือว่าอบรมการเกษตรแผนใหม่ให้กับเกษตรกรรอบๆด้านด้วยนะครับไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าท่านทำอย่างเดียวท่านยังได้สอนอีกด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยถือได้ว่าเป็นคุณค่าของชีวิตที่เราไม่อาจจะลืมได้ครับคุณจ๋าครับ
ค่ะคุณอุปการของท่านที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือท่านได้ให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการเกษตรนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขียนตำราแล้วสอนเกษตรกรเท่านั้นนะคะแต่ท่านได้เอาชีวิตทั้งชีวิตของท่านเนี่ยนะคะมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการทำการเกษตรแผนใหม่นั้นจะทำได้อย่างไรแล้วเกษตรกรจะก้าวหน้าไปได้อย่างไรนะคะในการทำอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะหาหนังสือเกษตรกรรมนะคะเรื่องที่ท่านเขียนเนี่ยได้ที่กรมวิชาการเกษตรนะคะเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะคะว่าหนังสือทุกเล่มนี้ยังถูกเก็บไว้อย่างดีนะคะส่วนกรมวิชาการเกษตรอยู่ที่ไหนนะคะก็อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะก็เข้าไปได้ไม่ยากค่ะจะมีป้ายบอกไปเป็นระยะใกล้ๆกับศูนย์วิจัยข้าวนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเป็นที่น่าเสียใจนะคะที่ประเทศไทยได้สูญเสียท่านไปท่านถึงที่ตักสายเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2514นะคะค่ะแม้ว่าตำนานแตงโมบางเบิดจะเลือนหายไปจากความทรงจำของสังคมไทยแต่ดิฉันคิดว่าชื่อของท่านหรือว่าวีรกรรมของท่านที่ท่านได้ทำไว้นะคะแล้วก็คำพูดที่พูดถึงท่านเช่นไม่บ้ากบอหรือว่าท่านเป็นกบฏต่อชนชั้นนะคะหรือว่าท่านบอกว่าเป็นราชนิกูลกบฏนะคะหรือว่าอีกหลายๆฉายาของท่านเนี่ยยังเป็นชื่อที่จดจำอยู่ในความทรงจำของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรนะคะแล้วก็คนไทยอีกจำนวนมากที่ได้มีโอกาสได้รู้จักท่านค่ะแล้วก็เมื่อประมาณเดือนมกราคมนะคะปี2525คุณเถียภาพลองนึกตามนะคะ11ปีหลังจากที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยนะคะกรมวิชาการเกษตรได้ยกย่องหม่อมเจ้าสิทธิพรปิดากรให้เป็นพระบิดาการเกษตรแผนใหม่นะคะ
ครับเรื่องราวท่านมีในความทรงจำของชาวบางเบิดนะครับตอนที่ผมได้ไปตามดูวิถีชีวิตของท่านนั้นผมมีโอกาสไปพบกับชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับท่านมีอาชีพเป็นครูนะครับแต่ว่าตอนเด็กๆนั้นท่านเคยเข้าไปในฟาร์มบางเบิดท่านจำได้ดีว่าตอนเด็กๆเคยได้กินแตงโมบางเบิดที่ท่านปลูกนะครับซึ่งคุณครูท่านนี้ก็คืออาจารย์ยอดยิ่งนิรมิตรานนท์นะครับบอกว่าแตงโมบางเบิดนั้นทั้งกรอบทั้งหวานแค่เอามีดเฉาะนิดเดียวก็ปิดแตกออกเป็นสองซี่เรียกอีกอย่างนึงว่าแตงน้ำค้างนะครับเพราะปลูกในฤดูหนาวปลูกแบบอินธรรมชาติไม่มีสารเคมีท่านบอกว่าปุ๋ยเคมีนั้นให้โทษสู้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้โอ้โหที่แสดงให้เห็นว่าหม่อมเจ้าสิทธิพรนั้นมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้ามากนะครับคือท่านทำปุ๋ยอินทรีย์มาตั้งแต่ในสมัยที่คนยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีซะด้วยซ้ำนั่นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าคนงานไม่เอามาให้กินเนี่ย ชาวบ้านก็จะไม่ค่อยได้กินผลผลิตจากฟาร์มของท่านหรอกนะครับเพราะว่าผลผลิตจากฟาร์มของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแตงโมอะไรต่างๆเนี่ยส่งไปขายถึงปีนังค่ะสิงคโปร์หมดเลยที่สำคัญที่สุดคือท่านทดลองปลูกอะไรแล้วได้ผลก็จะเขียนหนังสือเผยแพร่ให้ชาวบ้านปลูกตามบ้างอันนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากครับคือหมายความว่าแม้ว่าท่านจะสิ้นชีพจากสายหรือว่าท่านจะจากโลกใบนี้ไปแล้วแต่ว่าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาของท่านยังทิ้งไว้กับแผ่นดินนี้ครับนั่นคือชีวิตของหม่อมเจ้าสิทธิพรศรีดากรครับคุณดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะน่าเสียดายจังเลยนะคะมีสัญญาณบอกเราแล้วค่ะว่าเวลาเราเหลืออีกนิดเดียวท่านผู้ฟังที่อยากฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะย้อนไปได้หลายเดือนเลยนะคะฟังว่าดิฉันกับคุณธีรภาพพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะค่ะคุณธีรภาพคะที่บางเบิดเนี่ยนะคะเราคุยกันถึงแตงโมในปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์วิจัยแล้วนะคะค่ะนี้ก็คือเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่าลืมนะคะก่อนที่จะเข้าไปติดต่อโทรศัพท์เข้าไปก่อนนะคะที่081-868-2022อีกครั้งนะคะ081-868-2022นะคะทำจานวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นนะคะถ้าเดินทางไปวันเสาร์ก็แวะไปเที่ยวที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวที่อื่นนะคะเดี๋ยวจะปิดไปก่อนนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันทิพยาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพบริสุทธิ์คุณสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
apdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.group.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
appda.group.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเกียรตินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เกียรตินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เกียรตินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเกียรตินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินทรีย์ช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
appda.group.com
appda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
appda.group.com
appda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
appda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.group.comPOSCORB P-O-S-B C-O-R-B ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORB P-O-S-B C-O-R-B The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORB โทรศัพท์023936507
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพพิมพ์เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อป
ศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินทรัลสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264